Mayong buntag nga nung tanarigsoon, Abril 14. Although dili kay nino ng panahon ron tibok simana, apan padayon taas ng pagtuo nga nga tong Ginoo mo'y labing gamhanan, bisan ang kinayahan, mutuo ug mutuman kaniya. Amen! Kamusta ka na yung tanarigsoon, labi na sa itong pinagang studio manager sa DYLA, Sir Junix Napalyagan. Sir Junix, good morning kay Sir Chris R., Sir Kaendi, ug kanyong tanan, bisang asa mo na minaw, maayong buntag, nining adlaw ng Merkulis. Ari sa ta sa pahan nga maglikun sa tong kinabuhi. Ang mensahe ni Lord alang kanato ron na sa St. John chapter 3 16 to 21. Tungod kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, iyang gipadala ang iyang kaugalingong anak. Walain ang atong Ginoong Jesucristo aron pinagi kaniya di ta mga saag, di ta mga papag kitang tanan makaadto sa gingarian nga way kitapusan ang langit. Kay matupan niya ang tanan nga mutuo sa atong Ginoong Jesucristo, mamatay man pero dili kamatayon nga ending na dayon kundili banhawon ta, buhion ta ug dad-on ta ngadto sa kinabuhi way katapusan. Wa ka mamakak si Kristo ana, wala eh. Naagod na sa San Juan 14 versikulo 6. Kinundo mo mingon si Tomas sa atong Ginoo, Lord, asa man kapadung nga wa may kibaw, asa kapadung unsa igyanan para makatultol mi sa imong padulngan? Umiingon nga atong Ginoo, sabda Tomas, oy timan eh lagi ako mao ang agianan, ako mao ang kamaturan ug ako ang kinabuhi. Way makadto sa akong amahan gawas pinaagi kanako. Sumanigsoon, dapat muila kita kang Jesucristo. Musimba lang yud ta kang Jesucristo. Ilhon ginato siya nga atong Ginoo, our Lord and Savior, ugwa na ilain pa aning kalibutanan. Apan pagkabulahan atong mga Kristiyano nga Katoliko nganuman kay lagi daghang kita mga devotion sa ngalan sa atong Ginoo, natay Jesus sa Divine Mercy, natay Holy Face ni Jesus, natay Sacred Heart of Jesus, Precious Blood of Jesus, uguban pang mga debusyon nga gituyo, giaprobahan sa atong simbahan, aron kini makapalig-on sa atong pagtuo, mas makapaduol kita ni Kristo, ug mahimo kitang tinuray niya nga matuon ug sumusunod. Kini ginahimo aron lagi, as I said, aron mapalig-on ang atong pagtuo ngadto kaniya. Muna'y purpose katuyuan sa mga debusyon. Okay? Although, huwag mamayong simbahan nga, di, diyan ka malangit kung huwag kay debusyon. Di na, sayop na nga pagtuo. Ang atong importante mao, nga doon na kay gitawag nga personal nga encounter sa atong Ginoo, personal nga relationship nga to kang Ginoong Jesucristo. Muna, ginatugot usab sa atong simbahan nga doon na'y mga imahin, doon na'y mga larawan, doon na'y mga estatwa, dili aron ludhan og simbahon, kundili kini sila ginahimo, ginaprove sa pagtulunan sa itong simbahan aron pinaagi kanila like sama sa larawan sa Divine Mercy. Makainumdom kita kinsa si Kristo alang kanato. Makainumdom kita 24 oras nga naay Kristo andam og tagana pagluwas kanato, nga naay Kristo andam og tagana pagdala kanato ngadto sa kinabuhi way katapusan. Pero magunsa man ang larawan, imahin ribulto diha kung taphaw ang iyong pagtuo, dili ligon ang iyong pagka-Kristiyano Katoliko. Mahimo na niya kang mga mini nga mga sumusunod sa itong Ginoo. Muna nga, it's about time. Nining pagsugod na to sa 500 years of Christianity, dapat nas nahibaw ta, mas naligon ta, kung kinsa ta sa atong pagtawag sa itong kaugalingon, sumusunod ni Kristo diha sa simbahang Katoliko. Amen! God bless, igsoon! By the truth.